Universul muzicii clasice.
Tu senti amor vita, amavario de giovani, il certo mio darai per consolar quel
Hristos a înviat, dragi ascultători! Bucuria învierii lui Hristos să ne fie temelie în săvârșirea faptelor bune, în iubirea aproapelui și întărire în credință. Arhidiaconul Pădureanu Mircea vă salută de la microfonul radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehaiei și vă invită în minutele următoare în universul muzicii clasice, unde ne întâlnim cu patru personalități ale romantismului muzical francez, Camille Saint-Saëns, Léo Delibes, Édouard Lalot și Jules Massenet. Camille Saint-Saëns s-a născut la 9 octombrie 1835 la Paris, părinții săi neavând legătură cu muzica. Tatăl său a lucrat la Ministerul de Interne și a murit când băiatul nu avea nici măcar 2 luni, așa că a fost crescut de mama și mătușa lui. Mătușa s-a observat că micul Saint-Saëns avea o ureche excelentă și a început să cânte la pian cu el de la vârsta de 2 ani și jumătate, iar la vârsta de 3 ani, Camille și-a compus deja prima lucrare. Începând cu vârsta de 7 ani, Saint-Saëns a studiat muzica cu Camille Stamaty, unul dintre cei mai buni profesori de muzică privată din Paris la acea vreme și chiar a făcut concerte pentru copii. În 1848, în vârstă de 13 ani, a fost înscris la Conservatorul din Paris. După ce și-a terminat studiile la conservator, a lucrat mult timp, peste 20 de ani, ca organist în bisericile din Paris. Talentul lui a fost apreciat de compozitori precum Rossini, Berlioz și Liszt. Când l-a auzit cântând, Franz Liszt, care mai târziu a devenit prieten și susținător al compozitorului francez, l-a numit cel mai mare organist din lume. Complexitatea personalității lui Camille Saint-Saëns l-a determinat pe Berlioz să-l vadă ca un maestru pianist uluitor și unul dintre cei mai mari muzicieni ai epocii noastre și justifică aprecierea artistului drept o personalitate centrală în partea a doua a secolului romantic francez, creator atras de orizontul divers al genurilor muzicale instrumentale, camerale, concertante, simfonice, vocal-simfonice și de operă. Este astfel un reprezentant al concluziilor franceze romantice, îmbinând arta interpretării cu creația componistică. De timpuriu, unul dintre virtuozii desăvârșiți ai pianului, el nu va înceta totodată să compună. Îndrumat de Alevi, este respins la concursul pentru Premiul Romei, criteriu necesar pentru lansarea unui tânăr compozitor. Apar Sinfonia I și Sinfonia II, lucrări la care Saint-Saëns renunță din scrupule nejustificate de posteritate, partiturile revenind apoi în repertoriul de concerte. Participă la înființarea Societății Naționale de Muzică, cea care, sub deviza Ars Gallica, a promovat lucrările școlii franceze moderne, intrând în dezacord cu discipolii lui César Franck și Vincent Dandy. Saint-Saëns se inspiră din toate stilurile, manevrând cu ușurință formații vocale și instrumentale variate. Din creația pentru pian fac parte variațiunile pe o temă de Beethoven pentru 2 piane, 3 caiete de câte 6 studii, ultimele doar pentru mâna stângă și 5 concerte. Resursele imaginației de virtuoz se observă și în trei concerte pentru vioară, celebrele piese solistice Introducere și Rondo Capriccioso și Havanez, ca și în cele două concerte pentru violoncel. În domeniul muzicii franceze de cameră a scris multe lucrări, începând cu Gvintetul Opus 14, sonate pentru vioară și pian, sonate pentru violoncel și pian, triouri, un quartet pentru coarde și pian Opus 41, două quartete de coarde și un septet. Mai poate fi adăugat fantezistul Carnaval al animalelor, mozaic al virtuozității cameralului, programatismului și libertății de invenție a compozitorului. Se știe, autorul nu a autorizat reprezentarea publică a acestei capodopere. Remarcabilă este pasiunea pentru teatru. Singurul titlu de celebritate constantă rămâne Samson și Dalila. Atras de teatru ca toți muzicienii generației sale, nu a cunoscut confirmarea succesului pentru alte creații precum Prințesa Galbenă, Proserpina, Ascanio, Barbarii, Elena, Strămoșul, Dejanir și baletul Javot. Se mai pot adăuga lucrări de teatru muzical revizuite ale unor partituri de Charpentier, Gluck, ca și ediția completă Rameau. Saint-Saëns, simțindu-se urmaș al lui Berlioz, a fost un creator de simfonie franceză romantică. După primele două, ignorate voit de el, ca și simfonia în la major, fără număr de opus, urmează simfonia în fa major și simfonia a treia, opus 78, dedicată memoriei lui Franz Liszt, principala sa capodoperă de gen. De asemenea, a fost interesat de poemul simfonic în care există pagini programatice memorabile, deși rar cântate, precum Vârtelnița Omfalei, Feton, Dansul Macabru, Tinerețea lui Hercule. Melodiile sale continuă drumul muzicii franceze inițiat de Berlioz sau Bizet, cum ar fi melodii persane. În genul vocal simfonic figurează lucrări utile pentru conturarea stilistică a culturii galice, precum Oratoriu de Crăciun, Potopul și Requiem. Ca și Berlioz, a notat în pagini de critică sau beletristică opiniile sale de artist, exemplu, Armonia și Melodia, Portrete și Amintiri. O remarcabilă erudiție, admirația pentru maestrii trecutului se exprimă cu inventivitate, indiferent de cadrul genului abordat. Perfecțiunea maestriei orchestrale a deschis orizontul celor mai tineri, printre care îi putem cita pe Fauré sau Ravel. Deși a promovat imaginea unei tradiții academice ca membru al Institutului Franței, cultura epocii a câștigat prin atitudinea lui de redescoperire a izvoarelor, de apărare pasională a marilor săi contemporani romantici. Posteritatea a operat o selecție destul de nemiloasă, deși, ca popularitate, Saint-Saëns nu este un muzician ocolit de public. Despre acest maestru romantic, un meloman admirator, scriitorul Marcel Proust, va încerca o caracterizare estetică și totodată muzical-poetică ce merită cunoscută pentru ca muzica lui Saint-Saëns să fie într-adevăr înțeleasă. Scriitorul Marcel Proust spune: știe să întinerească o formulă folosind-o în vechea ei accepție și să înțeleagă spre a spune astfel fiecare frază în sensul ei etimologic. Știe să aibă grația lui Beethoven și a lui Bach, să pictezi cu un acord, să dramatizezi cu o fugă, să eternizezi prin stil, să folosești o gamă cu tot atâta inventivitate și geniu creator pe cât ar face-o altul prin conturul unei melodii, să o faci să înlănțuie o idee precum iedera antică ce nu lasă monumentul să cadă în ruină, să conferi astfel prin vechime un titlu de noblețe modernității, să dăruiești treptat unui loc comun valoarea unei imaginații originale prin proprietatea savantă, singulară, sublimă a expresiei, să faci dintr-un arhaism o vorbă de duh, o idee generală, rezumatul unei civilizații, esența unei rase, o trăsătură de geniu țâșnită din instrument sau căzută din ceruri. Camille Saint-Saëns a murit în Algeria franceză, la Alger, în 16 decembrie 1921, iar după câțiva ani, trupul i-a fost repatriat și îngropat în cimitirul Montparnasse din Paris. Să ascultăm acum poemul simfonic pentru orchestră Le Roi d'Omphale, scris de Camille Saint-Saëns în anul 1871. Thank you. Un alt compozitor din perioada romantică franceză a fost Léo Delibes, născut la 21 februarie 1836 în Saint-Germain-du-Val, în Franța. Aparent fără o faimă, Léo Delibes nu poate fi totuși ignorat datorită valorilor care au rezistat timpului. În domeniul teatrului liric, aproximativ 15 operete, printre care Six Demoiselles Amariées, Le Musicien de l'Orchestre, Mel Brosson Vatezo Guier, scris în colaborare cu Bizet, operele comice Maître Griffard și Le Jardinier et son Seigneur, ca și în cel al spectacolului coregrafic La Source, Silvia, s-a impus prin doar două capodopere, baletul Copelia după o povestire de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann și opera Lacmé. Aceasta își datorează popularitatea farmecului sentimental și exotic al subiectului, dar și inventivității melodice, virtuozității, unei vocalități specifice școlii franceze de cânt. Léo Delibes moare la Paris la 16 ianuarie 1891. Muzica romantică franceză a fost susținută și de Édouard Lalot, născut în ziua de 27 ianuarie a anului 1823 în Lille, Franța. Principala caracteristică a acestui compozitor are în mare aceleași coordonate ca și caracteristica lui Saint-Saëns, cu un interes egal manifestat pentru aproape toate genurile muzicale. Este de fapt ecoul maturizării școlii romantice franceze, depășind trăsăturile începutului de secol. Destinul său a fost marcat de hotărârea fermă de a deveni muzician. Autor de melodii și romanțe de muzică de cameră, a fost membru la partida de viola unui celebru quartet Armingo. Împreună cu Saint-Saëns a participat la înființarea Societății Naționale de Muzică și, orientându-se spre muzica simfonică, realizează mai multe lucrări, precum divertisment pentru orchestră, concert pentru vioară. Datorită lui Sarasate, va cunoaște o faimă stabilă cu Simfonia Spaniolă, cea mai populară lucrare a lui, ce îmbină calitățile unui concert pentru vioară cu atrăgătoare evocări imaginare ale muzicii iberice. Interesat de legendele Bretaniei, compune o operă inspirată din legenda orașului Is, regele Isului, lucrare urmată de baletul Namuna, partitură încheiată înaintea morții cu ajutorul lui Gounod. Calitățile muzicii acestor ultime lucrări, primite atunci cu rezervă de public, au reunit în jurul său mai mulți creatori contemporani. Este vorba de generația care începea să contureze tranziția spre secolul al XX-lea, Gabriel Fauré, Emmanuel Chabrier, Ernest Chausson, Claude Debussy. Édouard Lalot moare la 22 aprilie 1892 la Paris. Se poate considera că Lalot, prin capodoperele amintite, la care pot fi adăugate și lucrări camerale, a contribuit convingător prin claritate, eleganță și culoare la ceea ce devenise treptat un stil francez. În muzica vocală, orchestrală și mai ales în operă, partenerul său la această finalitate stilistică va fi Jules Massenet. Jules Massenet, compozitor și profesor de compoziție, de care sunt legate numeroase destine creatoare ale muzicii franceze, s-a născut la 12 mai 1842 în Montau, în Franța. Se presupune că Ambroise Thomas i-a stimulat interesul pentru operă, conducându-l spre obținerea Marelui Premiu al Romei. În Italia a realizat primele sale lucrări importante, Marea Uvertură de Concert, Requiem, Oratoriul Maria Magdalena, Opera Esmeralda. Câteva partituri de orchestră îi deschid accesul în repertoriul simfonic al epocii, exemplu scene napolitane, scene ungare, scene pitorești, scene dramatice, scene alsaciene. Totodată, Massenet a început să compună muzică de operă precum Don César de Aubazon și Méduse. Anul 1884 este momentul apariției primei sale capodopere care l-a impus posterității, Manon, în care Massenet și-a definit limbajul propriu. Opera Le Roi de Laor îl consacră, muzicianul devenind profesor de compoziție la conservator și fiind ales membru al Institutului Franței. Succesul obținut cu partitura următoare, Erodiad, îl determină să se ocupe aproape exclusiv de operă și aici amintim Sidul, Werther, Portretul lui Manon, Cenușăreasa, Safo, Jonglerul de la Notre-Dame. Ca profesor de compoziție i-a avut elevi pe Alfred Bruno, Gustave Charpentier, George Enescu și alții. Cherubin, operă în care îl evocă pe Mozart, stă mărturie mai ales pentru virtuozitatea stilistică a compozitorului. Therese oferă dovada capacității sale de reînnoire, în timp ce Don Quixote, a cărei premieră a fost prezentată în 1910 de Chaliapin, se numără printre cele mai importante reușite ale maestrului, asigurându-i un loc repertorial privilegiat în fața interpreților și publicului, dar nu și a compozitorilor. Jules Massenet, trecut la cele veșnice la 13 august 1912 la Paris, a fost un realizator de dramaturgie credibilă, cu un limbaj liric original, de o simplitate emoțională firească, determinând o înțelegere la nivel larg și o interpretare cât se poate de fidelă intențiilor autorului. Poate că a fost și victima unei abilități creatoare la care mai mult decât la sensibilitatea sa a apelat în favoarea efectului, ușor de confundat cu simplismul sau facilul. Aceasta explică atitudini pro sau contra Massenet, deși în timp muzica sa rezistă datorită mesajului profund uman. Încheiem emisiunea ascultându-l pe tenorul Roberto Alagna interpretând aria Pourquoi me réveiller din opera Werther, o operă în patru acte scrisă de Jules Massenet. Arhidiaconul pădureanu Mircea vă zice la revedere. Până la următoarea întâlnire în universul muzicii clasice, Hristos cel înviat, biruitorul morții, să dea fiecăruia toate cele spre folos.
Universul muzicii clasice.
Sentiamo il richiamo volario delle giovanelli, il certo mio darai per consolar quel cuore.